Лука жазған ізгі хабар, 13-ші тарау. Сол кезде кейбіреулер Исаға келіп, римдік әмірші Пилаттың бірнеше ғалилеялықтарды ғибадатхананың алаңында өлтірткені туралы айтты. Солардың қаны өздерінің құрбандыққа шалған малдарының қанымен араласып кеткен болатын. Иса мұны айтқандарға былай деп жауап берді.
Сендер, бұл ғалилеялықтар осындай азапқа шырағандықтан, олардың күнәлері барлық жерлестерінің күнәларынан ауыр болған екен деп ойлайсыңдар ма? Жоқ деймін сендерге, олай емес. Егер сендер теріс жолдарыңнан қайтып, Құдайдың жолына түспесеңдер бәрің де осылай құрыйсыңдар. Әлде сендер Силоға мұнарасы үстеріне құлап өлген 18 кісінің күнәлері, Иерусалимнің барлық басқа тұрғындарының күнәларынан ауыр болған екен деп ойлайсыңдар ма? Жоқ деймін сендерге, олай емес. Егер сендер теріс жолдарыңнан қайтып, Құдайдың жолына түспесеңдер, бәрің де осылай құрыйсыңдар.
Иса мына астарлы әңгімені де айтып берді.
Бір кісінің жүзім бағында інжір ағашы да болыпты. Есі барып, ағаштан жеміс іздейді, бірақ түк те таба алмайды. Содан ол жүзімшіге, көрдің бе, мына ағашқа 3 жылдан бері келіп, бірде бір жемісін таба алмадым. Оны кесіп таста. Ол босқа орын алып тұр дейді. Жүзімші бақтың иесіне, «Мырза, оны бейлша қалдырыңызшы, мен оның айналасын қопсытып қит өгейін, мүмкін жеміс беріп қалар, егер бермесе, келесі жылы кестіріп тастарсыз» дейді.
Бір демалыс күні Иса мәжілісханалардың бірінде жұртқа тәлім беріп жатты. Сол жерде бүкірейіп қалған бір ауру әйелде бар еді. Ол жын соққандықтан 18 жылдан бері денесін тік ұстай алмайтын. Иса әйелді көріп, қасына шақырды да,
«Замандас, енді ауруыңыздан құтыласыз»
деп үстіне қолын қойды. Әйел сол сәтті-ақ бойын жазып түрегеліп, Құдайға мақтау айта бастады. Бірақ мәжіліс хананың жетекшісі Исаның ауруды діни демалыс күні болса да сауықтырғанына ашуланып, жұртқа,
«Жұмыс істейтін 6 күн бар. Емделуге демалыс күн емес, басқа күндер келіңдер»
деп бұйырды. Ал еміз оған,
«Ей, 200-ді! Демалыс күні болса да әрқайсың өгізің мен есегіңнің байлауын шешіп босатып, суаруға апарасыңдар ғой. Ал енді Ыбырайым атаның мына ұрпағын шайтан 18 жылдан бері байлап матап келді. Оны сол бұғаудан демалыс күніне бола босатпау қажет беді»
деп жауап берді. Иса осыны айтқанда оған қарсылық көрсеткендердің бәрі ұялып қалды. Ал басқа жұрт түгелдей оның істеген кереметтеріне қуанды. Содан кейін Иса былай деді.
«Құдайдың патшалығы қандай нәрсеге ұқсас? Оны немен салыстырайын? Ол бір адамның бақшасына еккен қыша дәніне ұқсас. Сол титтей тұқым өскенде биік болып шығып бұтаға айналады. Оның бұтақтарына құстар ұшып келіп паналайды».
Иса мынаны да айтты.
«Құдайдың патшалығын тағы немен салыстырайын? Ол ашытқыға да ұқсас. Әйелдер 3 аста ұнға аздаған ашытқы қосып, араластырғанда сол ашытқы бүкіл қамырды ашытып көтереді».
Мұнан кейін Иса Иерусалим қаласына қарай сапар шегіп бара жатып, жолындағы қалалар мен ауылдарды аралай жүріп жұртқа тәлім берді. Біреу оған,
«Мырза, келешектегі қаһарлы жазадан құтқарылатындар тым аз бола ма?»
деген сұрақ қойды. Сонда Иса жұртқа қарап былай деді.
«Тар есіктен кіруге барынша тырмысыңдар. Сендерге шын айтам, көп адамдар кіруге ұмтылғанмен кіре алмайды. Үй иесі орнынан тұрып, есікті бекітіп қоймақ. Артынша сендер сыртта тұрып, есікті қағып, тақсыр ие, бізге есікті аша көріңіз деп дауыстайтын боласыңдар. Бірақ ол, сендерді өз адамдарым ретінде танымаймын, қайдан екендеріңді білмеймін» деп жауап қайтаратын болады. Сонда сендер, «Біз көз алдыңызда ішіп жедік, сіз біздің жерімізде тәлім беріп тұрдыңыз ғой» дей бастайсыңдар. Бірақ ол, «Сендерге қайталап айтам, кім және қайдан екендеріңді білмеймін, әділетсіздік істеген бәріңде менен аулақ кетіңдер дейтін болады. Сендер зар еңіреп жылап, қинала түстенетін боласыңдар. Себебі Ыбырайым, Ысқақ, Жақып пен барлық пайғамбарлардың да Құдайдың патшалығында жүргенін, ал өздеріңнің сыртқа қуылғандарыңды көретін боласыңдар. Сонда шығыс пен батыстан, солтүстік пен оңтүстіктен жат жұрттық адамдар келіп, Құдайдың патшалығындағы дастархан басына жайғасатын болады. Осылай алдыңғы қатарға шығатын соңғылар бар, әрі соңғы болатын алдыңғы қатарлылар да бар.
Сол сәтте бірнеше парызшыл адамдар Исаның қасына келіп, «Бұл арадан кете көр, аймаға кімі Ирод сені өлтірмекші», дегенде Иса оларға былай жауап берді.
«Барып, ол түлкіге мынаны айтыңдар. Мен бүгін және ертең жындарды қуып шығып, ауруларды сауықтырамын, ал үшінші күні ісімді аяқтаймын. Әрине, мен бүгін, ертең және бірсігіні де өз жолымен жүруге тиістімін. Өйткені бір пайғамбардың Иерусалимнен басқа жерде шейіт болуы жөнсіз. Ей Иерусалим, пайғамбарлардың көзін құртып, Құдай өзіңе жіберген хабаршыларды тас лақтырып өлтіретін Иерусалим ай, балапандарын қанатының астына алған құс сияқты, мен де сенің халқыңды қанша рет жинамақшы болдым. Бірақ сендер одан бас тарттыңдар. Сондықтан үйлерің қаңырап бос қалдырыла. Сендерге шындығын айтайын. Бұдан былай, жаратқанның атынан келе жатқан патша жарылқанған деп шақырған уақыттарыңа дейін, мені қайтып көрмейсіңдер.